9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Neka ih, neka plivaju na talasima sna, ako već ne plivaju u moru. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 385. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 370. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. I ove nedelje 89. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što svemoć kad-kad može biti prazna.
Well, you can get so far. Do you think you decided to be who you are? To change a little branch on your decision tree, and you could see how different your life would be. One has a mother who really cares, another has a father who really scares. Think of all the little girls and boys, and please tell me where is the choice. What about the people who we blame? Don't you think they just have a bad role in the game? You can judge nobody for any fame, cause you can't imagine being somebody else. The older I get, the more I see.
Just the witness of my biography.
I know it sounds strange, but we are not free.
Just the witness of my biography.
The deeper you get, the more you see.
Just the witness of my biography.
We're just a witness of our biography.
Thank you. get, the more you see. The deeper you 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 get, the more you see. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas govori o izrazima u čijem se sastavu nalazi imenica ruka. Iz nedelje u nedelju polako, nogu pred nogu, zalazimo sve dublje u svet frazeologizama, otkrivajući gotovo na svakom koraku slikovitost ovih izraza u srpskom jeziku i ekspresivnost koja se njima postiže u različitim komunikativnim situacijama. Prošlog petka govorili smo o frazeološkim konstrukcijama u okviru kojih se u našem jeziku nalazi reč noga. A ako danas niste ustali na levu nogu, predlažem vam da sa nama put pod noge krenete stazama frazeologizama u kojima se u srpskom jeziku nalazi reč ruka. Ruku na srce. Pravo je čudo čemu sve ove naše ruke mogu služiti u srpskom jeziku i životu. Ima međutim i onih ljudi kojima ruke ama baš ničemu ne služe. Takvi vazda žive na kratku ruku, lakomisleno od danas do sutra. Vazda sede skrštenih ruku ili pak besposleni obese ruke, pa zavlače ruku u tuđi džep, radije nego da žive od svojih sopstvenih ruku. Takvih ljudi u nebeskom narodu ima iz dana u dan sve više, a to je u neku ruku, možda i sasvim prirodno, pošto su i uslovi za život i rad u Srbiji uvek nekako nebeski. S jedne strane vidimo da oni koji kopaju i rukama i nogama, jedući hleb u znoju lica svojega, često na kraju ostaju praznih ruku. S druge strane, onima koji vazda nešto rade ispod ruke, nedopuštenim putem, protivno zakonu, poslovi često polaze za rukom, pa na kraju trljaju ruke, radujući se novom uspehu. Nemojte se onda čuditi što sa svećom u ruci možete tražiti čoveka poštenog, radnog, koji vas da ima pune ruke posla, jer je rešio da hleb ne jede s tuđih ruku, nego da drži konce života u svojim rukama. A sa svećom u rukama valjalo bi danas birati i prijatelje. Mudar čovek zna da se oni pravi prijatelji, koji su spremni staviti ruku u vatru za nas, obično mogu na prste jedne ruke prebrojati. Oni su nam uvek pri ruci, uvek su nam desna ruka kad su naše ruke odsečene, sputane. Uvek su tu da uzmu stvari u svoje ruke i da pruže ruku kada nama ništa ne ide od ruke. Pa, ako tražeći među stotinama svojih poznanika barem jednog takvog pronađete, možete smatrati da ste u životu ipak bili srećne ruke i nemojte ga nipošto ispustiti iz ruku. A od ovih ostalih koji se baš i nisu pokazali kad je trebalo metati ruke u vatru, nemojte odmah dići ruke. Možda će vam nekom drugom prilikom biti na ruci, kad se tome najmanje budete nadali. A možda i neće, ali ćete biti sigurni u ispravnost vlastite procene. Treba ljudima dati dovoljno vremena i prostora da nam pokažu zašto su kadri. Strpljenje se uvek mora isplatiti. Njime peremo ruke i ostajemo čistih ruku, skidajući sa sebe bilo kakvu krivicu za neuspeh. Možda će taj nazovi prijatelj shvatiti jednom šta mu je izmaklo iz ruku, pa će pokušati i da pruži ruku pomirenja. A vi dobro razmislite šta vam je činiti. Odrešene su vam ruke. Možete ga, ako vam je volja, dočekati raširenih ruku. Ali ja bih rekla da se ljudi ove ruke retko menjaju nabolje. Pošto smo videli šta sve svakodnevno radimo sa rukama u srpskom jeziku, te šta se sve može naći u njima ili izgubiti iz njih, red je da kažemo još ponešto o tome kakve sve mogu biti ruke koje stiskamo svakodnevno, upoznajući iz dana u dan različite ljude. Ako je neko po prirodi darežljiv, kažemo da se radi o čoveku široke ruke. Pošto takvi ljudi obično ne umeju da štede, već troše neracionalno, rasipajući novac na sve strane, kažemo da imaju šuplje ruke. S druge strane, kritikujemo i onoga koje vazda tvrde ruke, preterano štedljiv, škrt, i vazda u strahu da će ostati praznih ruku. Čovek zatim može imati nečiste, prljave ruke, ako nije pošten ili je zbog nečega na lošem glasu. Najgori su svakako ljudi krvavih ruku, ali se sa njima srećom gotovo nikad ne rukujemo. Najuopštenija podela ruku bila bi na muške i ženske ruke, a u vezi sa njima postoji jedna neobičnost. Muška ruka u jeziku simboliše isključivo muškarca uopšte, osobu muškog pola, dok ženska ruka ne podrazumeva uvek bilo kakvu žensku osobu, već ženu koja nosi kuću na svojim rukama, da ne kažem na svojoj grbači, pospremajući najčešće nered muškom rukom napravljen. Ruka zatim može biti laka ili teška, u zavisnosti od toga kakav se udarac njome zadaje, a jaka, odnosno čvrsta ruka, uvek simboliše strogu disciplinu. Za kradljivca obično kažemo da ima duge ruke, premda duge ruke u jeziku mogu simbolisati i čoveka koji ima veliku moć, uticaj. Kratke su pak ruke čoveka koji ne može da postigne šta je naumio, jer nema nikakve moći i uticaja, a zlatne ruke onih ljudi koji su veoma vešti i spretni u svakom poslu. A ja se nadam da mi je i ovog jutra pošlo za rukom da vam dočaram koliko je bogat i slikovit svet frazeologizama u srpskom jeziku. Pozdravljam vas do sledećeg petka kada će nam Putevi u reči otkriti neke nove zanimljivosti iz našeg leksičkog fonda. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1326. Srbija propala je u zemlju od stida, ali se brzo snašla i iz zemlje bestidno izašla.
Папа и мама, и даже тетя Двойра, что вечно ходит в порванных чулках. Кричали, вопили, влюбилась наша Маня, а Ваня точно был из губчика. А я хожу походкою почтенною, пусть кто-то против, пусть кто-то за. Но в жизни все всегда закономерное, поверьте мне, я знаю, что сказал. И папа, и мама, и даже тетя Двойра на свадьбе все кричали тарара. Прошло лишь полгода, родился сын у Мани, ну как две капли вылиты, Иван, а я хожу походкою почтенною, пусть кто-то против, пусть кто-то за. Но в жизни все всегда закономерное, поверьте мне, я знаю, что сказал. Красавца Ивана убили под Берлином в тот самый, тот последний день войны. А папу и маму и Маню вместе с сыном фашисты расстреляли у стены. А я хожу походкой выразительной, и чтобы знать, так лучше бы не знать. А что мои глаза на свете видели, поверьте мне, я знаю, что сказать. А город у моря, трудяга и романтик, и горе наше было бы не в счет, когда бы на Пересыпи, Слободке, Молдаванке не жил бы замечательный народ. И ходят все различною походкою, пусть кто-то против, пусть кто-то за. Горжусь я молдаванкою, слободкою, поверьте мне, я знаю, что сказал. А я хожу походкою почтенною, пусть кто-то против, пусть кто-то за. Но в жизни все всегда закономерное, поверьте мне, я знаю, что сказал. Но в жизни все всегда закономерное, поверьте мне, люди, я знаю, что сказать.
Слушайте Радио Београд 2, эмиссию «Пут у речи», а Jana Kovačević danas završava priču o imenicama u praindoevropskom jeziku. Prošle nedelje upoznali smo se sa osnovnim fazama razvoja padežnog sistema u praindoevropskom jeziku. Videli smo da na počecima svog postojanja praindoevropski jezik nije poznavao morfologiju, a samim tim ni padežni sistem. Prva faza u razvoju praindoevropskog padežnog sistema naziva se aktivnom tipologijom, a u indoevropeistici je poznata i kao protoindoevropska faza razvoja padežnog sistema. U toj fazi postojala su samo dva padeža, aktiv, kojim se označavao aktivni vršilac radnje i čiji je morfološki marker bio nastavak s, i pasiv, kojim se označavao trpilac radnje, a čiji je morfološki marker bio nastavak m. U osnovi takvog padežnog sistema stajala je podela imenica na žive i nežive, a morfološke i sintaksičke mogućnosti glagola zavisile su isključivo od imenica. Nakon faze aktivne tipologije usledila je korenita promjena praindoevropskog jezika. Ta promjena je podrazumijevala pomeranje težišta jezičkog sistema sa imenica na glagole, a to je uslovilo pojavu subjekatsko-objekatskih odnosa i opozicije prelaznost-neprelaznost glagola, što je opet prouzrokovalo i smenu padežnog sistema. Posle faze aktivne tipologije nastupila je, prema nekim indoevropeistima, faza ergativnog padežnog sistema, u kojoj su također postojala dva padeža, ergativ i apsolut. Ipak, kako za postojanje ergativnog sistema nema direktnih dokaza, stručnjaci se i dalje spore oko toga da li je praindoevropski ikada prošao kroz tu fazu razvoja ili ne. Ono što je nesumnjivo usledilo jeste akuzativna faza u indoevropeistici, poznata i kao pozna indoevropska faza u razvoju padežnog sistema. Naziv faze, akuzativna, mogao bi navesti na pogrešnu pretpostavku da je praindoevropski u toj fazi poznavao samo nominativ i akuzativ. Međutim, rekonstruisani pozni praindoevropski padežni sistem znatno je kompleksniji. Brojao je čak 8 padeža, a to su nominativ, genitiv, ablativ, dativ, akuzativ, instrumental, lokativ i vokativ. Nominativom se označavao agens, vršilac radnje. Genitiv je izražavao odnose pripadnosti i zavisnosti. Ablativ je označavao poreklo radnje i njeno udaljavanje od vršioca. Dativ i lokativ nastali su od prvobitno jedinstvenog padeža da bi se u daljem razvoju razdvojili tako što je dativ zadržao značenje cilja kretanja, a lokativ značenje mesta vršenja radnje. Instrumentalom se izražavao način vršenja radnje. Akuzativ je označavao pasijensa, trpioca radnje, da bi sa stabilizacijom padežnog sistema postao padež pravog objekta, a njegovo starije značenje, izražavanje granice, dovodi ga u tesnu značenjsku vezu sa dativom i lokativom, padežima sa mesnim značenjem. Konačno, vokativ, padež za obraćanje i dozivanje, prvobitno nije imao padežne nastavke i iskazivao se čistom imeničkom osnovom. Svih 8 praindoevropskih padeža sačuvao je samo arijski jezik. Ostali jezici su u manjoj ili većoj meri pojednostavili padežni sistem, redukujući broj padeža, ali su 4 padeža ostala zajednička svim praindoevropskim jezicima, svim indoevropskim jezicima. U pitanju su nominativ, akuzativ, genitiv i dativ. Različiti indoevropski jezici te padeže iskazuju na različite načine, neki posebnim padežnim nastavcima, a neki predlozima koji određuju padež imenice pred kojom stoje. Ali svaki indoevropski jezik poznaje ta 4 padežna značenja. Najveću starinu očuvali su slovenski i baltski jezici. Staroslovenski i litavski jezik čuvaju 7 padežnih oblika. Jedini padež koji je u ovim jezicima nestao je ablativ. I latinski jezik je očuvao veliki broj padežnih oblika, 6. On je sačuvao ablativ, ali je s druge strane izgubio instrumental i lokativ. Grčki jezik očuvao je 5 padežnih oblika, izgubio je ablativ, instrumental i lokativ. Načelno, razvojni put padežnog sistema u indoevropskim jezicima krenuo je od sintetizma, iskazivanja padežnih značenja padežnim nastavcima, ka analitizmu, izražavanju padežnih značenja putem sintagmatskih spojeva, predloga i imenica. Drugim rečima, u indoevropskim jezicima uočljiva je tendencija gubljenja padeža kao morfološke kategorije, što je, u neku ruku, povratak na prvobitno praindoevropsko stanje. Sudbina padeža kao morfološke kategorije blisko je povezana sa podelom na istočni i zapadni indoevropski areal, odnosno sa podelom na satemske i kentumske jezike. Kentumski jezici, kakvi su germanski i romanski jezici, oduvek su pokazivali tendenciju ka zameni sintetičkih padežnih oblika analitičkim predloško-padežnim spojevima i danas su tu zamenu gotovo u potpunosti izvršili. Satemski jezici, s druge strane, u ovom pogledu čuvaju praindoevropsku starinu. U većini slovenskih jezika i danas je prisutna arhaična deklinacija koje broji 7 flektivnih padežnih oblika. Ovime završavamo priču o praindoevropskim imenicama, a narednih nedelja upoznaćemo se i sa preostalim vrstama reči u praindoevropskom jeziku. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1327. Srbija bacila je stid pod noge i krupnim koracima otišla u budućnost. Ni osvrnula se nije.
Eu tô ni, eu dou bens, caminho está longe, gente que vai. Minha tarefa, minha dou bens, caminho está longe, gente que vai. Hoje em dia na boa oração, sem Deus, não no Canadá. Pega firme na semana, mente, tá servir na boa caminhada. Oi, o tem que vai.
Só cabo esquece a tradição.
Se pá no levanta, não tem que vai.
Só cabo esquece a tradição.
Se pá vou levanta, o tem que vai.
Só cabo esquece a tradição.
Se pá no levanta, então não vai.
Só cabo esquece a tradição.
Se massaram, põe a pé pra diante, banha caminho, ué. Ui, ui. Põe a pé diante, que louco pé, banha caminho estreito. Ui, ai, 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 ai. Se pra não levanta, não tem que vai.
Só que não esquece da missão.
Se pra vou levanta, vou ter que vai.
Esquece
a tradição. Se pá no levanta, não tem que vai.
Só que não esquece a tradição.
Se pá no levanta, não tem que vai.
Só que não esquece a tradição.
Eu vou descansar o sino, eu vou.
Rapazinho, levanta, vou aí.
Só cabo esquece tradição.
Só cabo esquece tradição.
Só cabo esquece tradição.
Se pavo levanta, vou tem que vai.
Só cabo esquece tradição.
Se pavo levanta, vou tem que vai.
Só cabo esquece tradição. Só cabo esquece tradição.
Nos ponhos bola.
Só cabo esquece tradição.
Só cabo
esquece tradição.
Tradição na boa forma de rina, boa forma de hobby. Só cabo esquece tradição. Quinta boca era homem, da forma mulher através de lei. E bons costumes, personalidade, transforma amizade. Só cabo esquece tradição. Que fio verdade, de maior verdade.
Hoje a caminho vou frente.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovog petka na putu u reči Vlado Đukanović započinje priču o transkripciji stranih imena u srpskom jeziku.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ima jedan pisac koji je toliko poznat da je za njega čuo svako ko se makar provukao kroz osnovnu školu, da ne kažem svako ko se očešao o bilo kakvo obrazovanje. Ako je neko i promašio tog pisca u osnovnoj školi, negde je u životu morao čuti ili makar načuti za njega. To je engleski pisac koji se na srpskom preziva Shakespeare. Složit ćemo se da je baš poznat. A ja ću vam sada postaviti sasvim prosto pitanje. Kako se na srpskom zove taj pisac? I ostavit ću vam nekoliko sekundi vremena da se uz muziku presaberete i odgovorite sami sebi na to pitanje. Dakle, kako se na srpskom zove pisac koji se na srpskom preziva Shakespeare? Jednome je ono kad je kod nas buknulo takozvano kiosk izdavaštvo, pozvao prijatelj starinski kulturan i široko obrazovan čovjek, urednik kulture u jednim novinama, i uspaničeno me upitao: Vlado, kako se zove Šekspir? I odmah sam shvatio šta je njegov problem. Nije da on nije znao kako se zove Šekspir, nego se je suočio sa svojim viškom znanja. Naime, znao je da se taj pisac na srpskom zove William. I William. Ali William. Ili William. A Bog me i William. I šta mi rekoste, kako se na srpskom zove pisac Šekspir? Pa, zove se... Nemojte odigrati na prvu loptu i reći mi da se zove onako kako ga vi zovete, jer će vam neko drugi odmah vratiti kratki pas i reći kako on zove Šekspira, dok će se onaj treći u dobre pare opkladiti da se Šekspir zove onako kako ga ja zovem. I tako Šekspirovo ime veoma dugo već pluta u vremenu i prostoru nebeske Srbije i u jeziku nebeskog naroda, a da se nije ustalilo na način na koji se ustalilo njegovo prezime, uprkos posvemašnjoj, da ne kažem globalnoj, poznatosti tog pisca. A ima i jedan pisac koji nije baš toliko poznat kao Šekspir, ali je Nobelovac. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost godinu dana posle Ive Andrića. Ako se ne dosjećate, evo pomoći prijatelja, napisao je Plodove gneva i Istočno od raja. Niste čitali ove romane? Nemojte mi reći da ni filmove niste gledali. Trk u biblioteku ili na internet. A na internetu ćete najpre otkriti da se on na srpskom zove John, a preziva Steinbeck ili Steinbeck sa i, ili Steinbeck. Za razliku od Šekspira, kome znamo prezime, a ne znamo ime, ovom piscu znamo ime, a ne znamo prezime. O problemu koji imamo s prezimenom ovog drugog pisca pisao je svojevremeno u Ninu u svojoj redovnoj kolumni o jeziku akademik Ivan Klein i o još nekim imenima i prezimenima iz različitih jezika. Ta kolumna u kojoj Klein objašnjava da prezime ovog pisca ne treba transkribovati kao Steinbeck, nego kao Steinbeck, objavljena je na 55. strani tog broja Nina. A kako život ume svašta da namesti, na 54. strani istog broja Nina objavljen je tekst u znak sećanja na tada upravo preminulog američkog pisca Johna Updike'a. Na samom početku tog teksta stajala je sljedeća rečenica, citiram: Kad sam ja bio dečak, bestselleri su često bili upravo one knjige koje ste nalazili na policama svojih nastavnika klavira, Hemingway, Steinbeck, Faulkner. Kraj citata. Dobro ste čuli, Steinbeck. I dok Klein na 55. strani objašnjava da ne treba Steinbeck, nego Steinbeck, neko na 54. strani, na udaljenosti od tačno 29,5 cm, ispisuje varijantu ovog prezimena koju Klein nije ni pomenuo, Steinbeck. Naravno, ni autor teksta o Johnu Updike'u nije znao o čemu će Klein pisati na sljedećoj stranici Nina. Ni Klein nije slutio da će neko na prethodnoj stranici napisati još jednu varijantu prezimena Johna Steinbeck'a. Eto kako smo pokatkad blizu jezičkoj kulturi, na samo 29,5 cm, a tako daleko od nje, čitavih 29,5 cm. Svi narodi i sami jezičnici knjigi svoja po gramatici tiskim pravilam spisaša, u nas po pravilama babi Smiljani Pišucija. Napisao je 1811. godine, pre 218 godina, Pavle Kengelac u predgovoru svoje knjige Jestestoslovije. Svi narodi, pa i oni paganski, svoje knjige pisahu po gramatičkim pravilima, a u nas se knjige pišu po pravilima babe Smiljane. Staćemo ovdje i zamislit ćemo se nakratko nad ovim rečima Pavla Kengelca iz 1811. godine. Nudim vam predlog za razmišljanje koliko smo napredovali za ova dva veka.
A 1328. Srbija nema ni stida ni srama. Ostavila je to vama.
Passada, que ainda não passou, porque sua força é da banda. Não provoco mais cota, que ele ainda pode passar da passada num ponto do encontro.
Zucada, zucada, zucada.
Charro, charro foi ontem, e ninguém se deu mal, porque a todos soube revelar. Dança mesmo na boa, e na hora de ir embora vai com quem te revelou.
Zucada, zucada, zucada.
Não lhe des mão olhado, que ele ainda pode voltar antes de tudo estar acabado. Ninguém tás que eu vi primeiro, não desfruta das minhas mandonas, quem não respeita parceiro. Passada, que ainda não passou, porque sua força é da banda. Não provoco mais cota, que ele ainda pode passar da passada no ponto do encontro.
Zucada, zucada, zucada.
Charro, charro foi ontem, e ninguém se deu mal, porque a todos soube revelar. Dança mesmo na boa, e na hora de ir embora vai com quem te revelou.
Zucada, zucada, zucada.
Não lhe des mão olhado, que ele ainda pode voltar antes de tudo estar acabado. Ninguém tens que eu vi primeiro, não desfruta das minhas mundonas, quem não respeita parceiro.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ni dva veka posle Kengelca, između ostalog, nemamo standardizovano ime poznatog pisca Šekspira i standardizovano prezime poznatog pisca Steinbecka, Steinbecka, Steinbecka ili Steinbecka. O poznatom pevaču Elvisu, dal Prisliju ili Presliju, ili o poznatom glumcu dal Denzilu, dal Denzelu, dal Washingtonu, dal Washingtonu, da i ne govorim. Njihova imena i prezimena samo su vrh ledenog brega transkripcije s kojim se svakodnevno sudaraju titanici svih jezika sveta, i tonu, naravno. Lako bi bilo da tonu samo zbog imena i prezimena pisaca, glumaca i pevača. Ali jezici tonu i zbog imena gradova. Ne tone brod srpskog jezika baš kod svih gradova. Recimo kod imena glavnog grada Španije, Madrida, radosno se brčkamo. Hvala Špancima što mu dadoše ime prijemčivo srpskom jeziku, šta više što ga pišu kao što ga izgovaraju. Ni kod Londona ne tonemo, iako ime ovog grada čitamo kao što se piše, a potpuno zanemarujemo njegov izgovor u izvornom jeziku. Ni kod Pariza ne tonemo, iako u francuskom nema onog z u izgovoru, dok u pisanju tu stoji s. Zanimljiva je priča otkud to z u srpskom, ali nju ostavljamo za neku drugu priliku. Ali već kod imena drugog španskog grada, drugog po veličini, ulazi nam voda u usta. Zato što su pre više decenija srpski lingvisti pokrenuli akciju da nauče svoj narod da se ime glavnog grada španske pokrajine Katalonije ne čita kao što se piše, Barcelona, nego da se u srpskom i čita i piše kako se izgovara na katalonskom jeziku.
Barcelona. Barcelona.
Dakle, Barcelona. I nije baš da su svi to naučili, ali najveći broj ljudi ipak jeste. Najvažnije je, međutim, da su to uglavnom naučili novinari, pa i oni sportski, koji su možda najtvrđi orah. Te danas možemo konstatovati da se u srpskom kao standardizovana ipak ustalila transkripcija Barcelona. Negde u isto vreme započela je i akcija čiji je cilj bio da se naši jezici prelome i da ime glavnog grada Švedske ne izgovaraju i ne pišu više prema nemačkom izgovoru, Stockholm, nego onako kako bi trebalo, prema švedskom.
Stockholm. Stockholm.
Dakle, sto, a ne što. Primetili ste, verujem da ovo ime na švedskom više zvuči kao Stockholm. Nema naime suglasničke grupe KH koju mi pišemo, a možda i izgovaramo. Ali ne isterujemo baš jezički mak na srpski svilen konac, jer nas i inače uče kako je savršenstvo našeg jezika otelovljeno u dvojnom načelu piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano. Pa kad to načelo u celini primenimo na ime glavnog grada Švedske, dobijamo standardizovani oblik u srpskom jeziku, Stockholm. Slično nekako, brod srpskog jezika tone i kod imena nemačkog grada, onog u kome se pre neku godinu održalo takmičenje za pesmu Eurovizije. I mogli su Nemci to da nam učine, da održe to takmičenje recimo u Frankfurtu, ali njima je naspelo baš da se održi u Düsseldorfu. Šta rekoh? Düsseldorfu. E, tada je tokom prenosa na RTS-u sve vreme na ekranu nekakvom modernom ćirilicom bilo ispisano Düsseldorf 2011. A na sajtu istog tog RTS-a, gde god se pominjao ovaj grad, pisalo je baš kako treba, Düsseldorf. Zašto je neko na televiziji pobrkao
Düsseldorf, Düsseldorf?
Dakle, Düsseldorf sa
Diesel, Diesel.
Recimo, Rudolfom Dieselom koji je izumeo diesel motor. Nikada nećemo saznati. Možda zato što nije znao da Düsseldorf nije dobio ime po Rudolfu Dieselu. Ali ova razlika između zvaničnog naziva takmičenja u dvosatnom televizijskom prenosu na prvom programu RTS-a, pesma za Evropu Düsseldorf 2011. i web sajta istog tog RTS-a daju pravu sliku naše jezičke kulture, našeg odnosa prema svom jeziku. Kako je ono rekao Pavle Kengelac 1811. Svi narodi, pa i oni paganski, svoje knjige pisahu po gramatičkim pravilima, a u nas se knjige pišu po pravilima babe Smiljane. I ne samo knjige. Razmišljajte još malo o tome.
A 1329. Srbija sakuplja i čuva sav taj napušteni, bačeni, zgaženi stid i sve se nada, zatrebaće nekad nekome. Ovoga jutra za vas su pisali Ana Kovačević, Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. Uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak, 5. jula 2019. godine. Ja sam Jovana Jovanović i pozdravljam vas do sledećeg petka. I uživajte u letu.
Che transamericana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai, sento il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai, tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai, ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia, notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano, il mondo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride. Tu sia benedetto man, senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te, fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo, lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, peggio ricordo mai. Passo, passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò, non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai, se non è un qui pro quo, io mi libererò. La meta è più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò, stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solo così triste e solitario.